सुतधारा सो प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत ते मिलन जमता सुनता एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास रखो शरणा सतगुर प्रसाद असा महला चौथा संत घर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जियो हर अमृत पिन में
बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ने देवते किए करतना लागी वार महला दूजा दे सौ चंदा उगवा है सूरज चढ़े हजार एते चानन हुन दया गुरबिन में घोर अंधार महला पहला
नानक रचितनी मन अपने सुचेत छुटे तलवार जनु सुनि अंदर खी खेते अंदर छुपया कहो नाम सोना फलिए फुगे बपड़े पीतन विच सुहा पौड़ी अपना सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई पुर सजिए हर आसन डिठो जाओ दादा करता तुस देवे फसाओ तू जानो ये सब से दिल से जिंद को आओ कर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
पौड़ी आपने आप साजियो आपने रचियो नाम दुई कुदरे साजिया कर आसन डिठो जाओ दाता करता आप तू तुझ दे वह करे पसाओ तू जानो ये सब सह दे लैसे दिन कबाओ कर आसन डिठो जाओ कर आसन डिठो जाओ
हर प्रेम वाणी वन मारिया अणिया अणिया राम राज जिस लागी
सच ब्रह्मांड सच तेरे लो सच आकार सच तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चे तो व्याख्य लाख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बादशाह नारक सच आयन सच जो मर जम मैं सो सचन कच हला पहला
वडी उड़े जा वडा ना वडी उड़े जा सच ने आऊं वडी उड़े जन है चल थाओ वडी उड़े जाने आलाओ वडी उड़े बुझे सब पाओ वडी उड़े जा पुछना दात वडी उड़े जा पे आप नानका न कतरी जाए किता करना
नानक
गुरमुख जानिए जग आप करे परकाश और नानक की उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया तो सच ही सच निपड़े छोड़ वाक कटे जज मालिया था उन बन बन गया मुंह काले दो जग चालिया तेरे नाल ते सिजन गई हार गई से ठगण वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूरख मुक्त शरणागति मिल गोविंद रंगाराम बाजे गुर पूरे हर पाया हरे भगत मंगा फिर मन तल शब्द विकास जप सर्व विचार कुदरत खाना पीना कुदरत सर्व प्यार ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿੰਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸੰਸਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਹਰ ਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੋੜੀ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਪੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪਾਉ ਸਦਾਇਆ ਡਹੋ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਣ ਕਿਣਕ ਵਾਚੀਏ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਾਰਿਆ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਫੇਰ ਜੈ ਹਰ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਦਵਾਓ ਪਹਿਵਿਚ ਚੱਲੇ ਲੱਗ ਦਰਿਆਓ ਪਹਿਵਿਚ ਜਗਨ ਕਟੇ ਵੈਗਾਰ ਪਹਿਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪਹਿਵਿਚ ਕਿੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਹਿਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਪਹਿਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪਹਿਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨੰਤ ਪਹਿਵਿਚ ਸਿਰ ਬੁੱਧ ਸੁਨਾਥ ਪਹਿਵਿਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਹਿਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪਹਿਵਿਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ ਮਨ ਲਭੈ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰ ਗਿਆਨਕੜੀ ਢੂੰਘੇ ਕਥਨਾ ਕਰਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਹਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਕਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਸੁਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੀਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੀਤਾ ਜਗ
सबको लोचता जीता
ਪ੍ਰਭ ਪਾਣਾ ਸੋਥੀਆ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुरु चार नदरी कर दी गाय पा कोलू चरखा चक्की चक थाल रोले बहुत आनंद लाटू मधानिया ने कहा पंखी पहुंच में लेना सा सुए चार भागे जनते नानक पहुंचा कनकनाया
बंदन मन पाए सोए पाए कितना चे सब को इना इतना अच्छा सहज रह से रूप ना जाही सजना हो नचन कुदन मन का चा
नानक जिन मन पाओ अपना मन भाव पौड़ ना सरकार है नए नए नरक न जाइए जी सत्य सदा देखा जे आखवाइए जे उड़ चंगा अपना कर पुन्नो नीजी सदाइए जे जवान चार वेश कर दिया तो रहे ना परिये पाइए
नाव तेरा निरंकार है ना ले अनक ना जाइए जियो पिंड सब तिस दा देखा जे आग गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नी सदाइए जे जरवाना पर हरा जरवेश करें दी आइए हो रहे ना परिये पाइए हो रहे ना परिये पाइए
पंत सावा लिप कड़ी मुद जो बन पाली हर हर नाम चिताए गुरे हर मारे मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमान सब शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवित्र बंदी वेखन का दीदार हिंदू सलाह इस्लाम दर स्वरूप अपार कीर्ति नाम है अर्चा पूजा अग्रवास पैकार जोगी सुन के हवन दे तेलक नाम करता सूक्ष्म मूर्त नाम नंदन काया काया का सतिया मन संतो गुर्जर देन के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोकरे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बावे का इखोंदा खाए चले थाओ तिना भेका इकार
जल थल दिया पुन्या लो आकार आकार उवे जाके सो तुहें जाने तिना भी तेरी सार नानक भक्ता पुखला हन सत नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार माला फैला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार घर भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किरे न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो हर प्रगट आख माया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिनी विचों हो चुकाया उत्तम विचार है जिनी सच्चे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
और बिन सतगुर के ना पायो बिन सतगुर के ना पाया सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैराग गया हर नैन रस बिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने मूर्ख कार लाया
पूजन पंडा
सच्चे तान सुहाए
ਭਗਤ तेरे मन भाम दे दरसोहन कीरत गाम दे नानक करमा बहरे दा टोना लहनी ताम दे इक मूल ना बुझना प्राण होंदा आप गणाएं दे हाँ टाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे
सच शाह हो हमारा तू धनी सब जग वण दर सब पांडे तू दे साजिया विच वस्त हर हारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या तू करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया
सब संसार कूड़ मंड कूड़ माड़ी कूड़ बेसुहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पा कूड़ मिया कूड़ भी बिखप होए कर कूड़ कूड़े में हो लगा विसरिया करता इस नाल की चे दोस्ती सब जग चलना कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पू नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ और कूड़ मला पहला
सच्चता पर जानिए जान दे सच क्या हो कूड़ की अलंत रे तन करे अच्छा तो सच्चता पर जानिए जा सच धरे सच्ची ने दया जाने जी की
गुणगान करे
सच्चता पर जानिए जा आत्म तीर्थ पर निवास सतगुरु नो
कुछ पै पर निवास
सच सबना होए दारू पाप कटे तू नानक बखाने सच पल्ले हो ए पौड़ी दान हंडा तलिखा
जे मिलस्ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल छड़िया हो एक मणा रख पे आई है फालते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वै पूरब लिखिया ता धूड़ ते ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण पी रहे मित्र स्वामी तू अपर अपार राम राजे अपर अपार राम राजे हर नाम सदा दिन रात एहायास अधार मूरख किछु न जानहा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास बनहारो
सत्काल कूड़ वर्त्या कल काल बेता बियो बीज बदला गए अब तो गवैदा जे खोए तो गवैर तिहुं तो हो नान पाए बारा तोरे रंग न सो पैविच खुंचड़ा यह सरसा तन हो नान भक्ति जेर पै कूड़े सोए ना कोई मला पहला
लपा पर राजा महता को हुआ सदार काम रे सब कुछ के भय वे करे विचार अंधी रहित ज्ञान होने पाए प्रेम उदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार उच्चे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुत संजय करे प्रिया धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने षट भय करवा सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पात प्रमाणा पिछे पाइए नानक तुलिया जापे महला पहला
वदी सो जीवनान का सच्चा वेखे सो सबनी छाला माया करता करे सो हो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे
चंगे से की पौड़ तुर कर मजना को तुत पाया तातनी कसमत आया है ना जन तक वस किस नहीं खुद वे की जगत उपाया इतना रुचि मिल है एक आप हो खुद को आया गुप्त पद छाड़िया जिते तुद आप जाया सहजे ही सत समाया सत समाया सत समाया ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े हर लाज रखाए हम बारक तू गुरु पिता है मत समझाए जन नानक दास हर कढ़िया हर पैज रखाए जन नानक दास हर कढ़िया
श्लोक हला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख कामना हो तू करता करना में ना ही जाऊं करी ना हो बलहारी कुछ तपस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहा तू सच्चा साहेब सिख सवाले हो जिनकी दिसो पार पाया कहो नानक करते क्या बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पियो नानक का दास है सोई निरंजन देओ महला दूजा
कृष्ण सर्व देवा देव देवा दयात्मा आत्मा वास्तव से को जाने भयो नानक का दास है सोई निरंजन देव
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़े गुनागार तायों नी साब न मारिए जे हथ कलना केवे हो नाव पचारिए ऐसी कला न खेटिए जित दरगह गया हारिए पड़या तू मियां अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए
पड़े हो गुनागर तो हमें साथ न मारिए जिहा काले कानना ते वे हो ना पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जिधर गह गया हारिए पड़े आते उमिया विचार गया विचारिए मोह चले सो गया मारिए मोह चले सो गया मारिए
जिन मस्तक तोर हार लिखिया बिना सतगुरु मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान काट बलिया हर धारत पदार को फिर बौड़ न चलिया जन नानक नाम आराध हार मिलिया जन नानक नाम
पटाई अज्ञानी बुझताए सतगुरु रस संतोका धर्म गिरथवा उतरे तेरत कते का जोर गिरथवा वापरत पे का सत गिरथवा कल युग रथे गनका कूड़ गिरथवा मल्ला पहला
साम कैसे तंबर स्वामी सच में आचे सास है सब को सत सुनावे रे कह रहे अपरपुर राम नाम नाम देवा मैसूर नायले ये पाथे नानको मुखंत्र पाहे जुज में जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार जा जो पीले आया वृंदावन रंग किया पर मैं बेद सुरगुण हुआ ना उठाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरको पटानी अमल किया चारे वेद हो इस प्यार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भक्त का नी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु टुमारिया जित मिले कसम संभालिया जंगल किस दिन गिरिया एनी ने तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन चारिया सतसंग कोई था गिरले तिने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया
ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾ ਰੁਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸਿਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚਿਤੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਤੁਮ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖਸਰਾਏ ਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵਹਿਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸਾ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਜਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਜਗਾਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋ ਧਰ ਧਰਾ ਜੂ ਚੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸਗਾ ਰਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾ ਐਸੀ ਸਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ
ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਭਾਵੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਪਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਰਾਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਜ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਆਸ ਖਨੇ ਹੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਹੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੋਕੋ ਫਿਰ ਹੈ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਈ
पंचदूत मिल फिरो बिछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पिछोड़ी
मिल फिरो बिछोड़ी पंचन मेरो मन जो बिगाड़ो पल पल हर जीते अंतर पारो मिल फिरो बिछोड़ी पंच दूत मिल फिरो बिछोड़ी भ्रम भ्रम रो
पंचदूत मिल फिरो बिछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी हाथ पछोड़ी दर्शन की मन आस कने दर्शन की मन आस संत मोको ऐसा संत मोको
ऐसा संत मोको
फिर है मिलावे दर्शन की मन आस कने दर्शन की मन जन नानक का हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया कोई आन मिला मेरा प्रीतम प्यारा आप विजाई दर्शन हर देखन के ताई हर देखन के ताई कृपा करे ता सतगुरु मिले हर हर नाम हर हर नाम हर हर नाम ते हाई कृपा करे ता सतगुरु मिले हर दर्श दिखाया
हर हर ससन मेरा प्रीतम राया कोई आन मिलावे कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर बहवे चले जियो
जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਵਿਨਾਸੀ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਤਾਰੰ ਗੋਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕਿਉ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋ ਕੋ ਜੈ ਤੁਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਗੁਰੂਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਾਗ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਉਨਮਾਨਿਓ ਰਿਣ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਣਾਇਓ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨੁਭਵ ਠਹਿਰਾਇਓ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਯੁਗ ਆਲੀਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਬ ਤੀਜ ਪਤੀਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ
ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੁਜਸ ਕਲ ਕਵੀਅਨ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਵਰਿਆ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨ ਵਰਿਆ ਪਰਮਾਨ
ਸਤ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭੋ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਭੋ ਅਗੇ ਗਹਿਣ ਭ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਹਿਣ ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤੋ ਅਸੰਭੋ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਤੋ ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੋ ਪਰ ਪਰਾਇਓ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਏ ਜੈ ਜੈਕਾਰ जास जग अंदर मंदर पाक जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तो ए जस बक्ता कुल सोडी गुरु रामदास कन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता
त्रमतीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर सम उदार अहमे निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नव निदन खुटे गुर रामदास तन सर्व में सहज दोवा तान्यो गुर अर्जन कल उच्चरे तें राज जोग रस जान्यो
है निर्भव माने लाख में अलख लखायो अगमे अगोचर गत गंभीर सदगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जोग कमायो तन तन गुर तन अभर सर सुबर भरायो गुरगम परमाणिया जर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उच्चरै तें सहज जोग निज पायो गुर अर्जुन कल उच्चरै तें सहज जोग निज पायो
अम्यो रसना बदन बरदात लख पार गुर सूर शमन हो में निवार्यो पंचाह निदल्यो सुन सहज निज कर सहार्यो हर नाम लाग जग उदर्यो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन कल उच्चरे तें जन के कलश दिपायो
सोरठे गुरु अर्जन पुरख परमान पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुरु शब्द सवारियो पवजर सायर सेत नाम हरि का बोय था तो सतगुरु संग हेत नाम राग जग उदरियो जगत उदारन नाम सतगुरु टुठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी
जो करू पहार आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत्स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर रामे जियो गुर रामदास दर्शन परस के मथुरा अमृत बाण मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिको नैन
सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उर आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मगै तेज पू मंडल छायो पारस परस 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 गुरु गुरु कहायो पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर
जब लो नहीं पार लीला रुदय तब लो ਦੇ ਕਬੂ ਮਿਟੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪੁਛਦਾਇਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ
ਤੇਹ ਜਨ ਜਚ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ ਬਾਸੁਰ ਰਹਿਣ ਬਾਸ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਓ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸ ਨਾ ਤੈ ਬਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਤ ਧਾਮ ਸਿਓ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰ ਕਾਮ ਸਿਓ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕਹੇਤ ਪਾਇ ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਓ
ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ ਰਹਿਸ ਕੀਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੈ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਹੋ ਦੇ ਆਇਓ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਹੋ ਦੇ ਆਇਓ
ਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ ਨਿਤ ਪੁਰਾਨ ਬਾਚੀਐ ਬੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਟੁਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲੀਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪਹਿ ਗਇਓ ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ
ਜਨ ਕੇ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਤਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵਾ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਕਲਿਤ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਸੰਬੰਧੀ ਤਦ ਲਿਖੇ ਸਚ सजन सच पात स सजन सच पात साहु सिरसांद जिस पास बैठिया सो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला पहला तिथि हर दसमा जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निरला अमर अजोनी जात न जला एकम एकंकार निरला अमर अजोनी जात न जला अगम अगोचर रूप नरिख्या खोजत घट घट देखिया जो देख दिखावे तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई क्या जप जप बिन जगदीसे गुर के शब्द महल कर दीसे रहा दूजे पाए लगे पछताने जम दर बदे आमन जाने क्या ले आवे है क्या ले जाहे सिर जम काल से चोटा खाहे बिन गुर शब्द न छूट सकोए पाखंड कीने मुकत न होए आपे सच किया कर जोड़ अंदज फोड़ जोड़ विछोड़ धरत आकाश किए बैसन कौ थाओ रात दिनंत किए पहो पहाओ जिन किए कर वेखन हारा अवर न दूजा सृजन हारा तृतीया ब्रह्मा विष्ण महेशा देवी देव उपाय वेसा ज्योति जाति गणत नयावे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाय चारे बेदा खानी चारे बाणी भेदा अष्ट दशा खट तीन उपाय सो बुझे जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वसा प्रणवत नानक हमता के दसा पंचमी पंच भूत बेतला आप अगोचर पुरख निराला एक भ्रम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख शब्द तृप्ता से एक रंग राती एक मार धूर एक दर घर साच देख दूर झूठे कौ नाही पत नाओ कबहु न सुचा काना काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी भर में मुकत न होए तो शूटे जा खसम छाए गुरमत मेले भगत दृढ़ाए खस्ती खट दर्शन प्रभ साजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रभ भावे ता महल बुलावे शब्दे भेदे तो पत पावे कर कर वेश खपह जल जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी सत संतोख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर के शब्द पावे सब पार मान सच मुख साचो पाए सच निशान ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध सदे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिस मह मनुआ रहया लिबलाए प्रणवत नानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंड घट घट नाथ महाबलवंड आई पुता एहो जग सारा प्रभ आदेश आद रखवार आद जवादी हैपी होग अपरंपर करने जोग दसमी नाम दान इसनान आन दिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान सच मैल न लागे भ्रम भो भगे बिलमन तूटस काचे तग ज्यों तग जग एवै जानहु अस सिर चीत साच रंग मानहु एकादशी एक हृदय बसावै हिंसा ममता मोह चुकावे फल पावे व्रत आत्म चीने पाखंड राच तत नहीं बीने निर्मल निराहार निह केवल सूचे साचे ना लगे मल जह देखो तह एको एक होर जीव पाए वेको वेक फलो हार किए फल जाए रस खस कस खाए साध गवाए कूड़े लालच लपटे लपटाए छूटे गुरमुख सच कमाए द्वादश मुद्रा मन अवधूत अहनिस जग है कबहे न सूत जागत जागर है लिवलाए गुर परचे तिस काल न खाए अतीत पहे मारे बैराई प्रणवत नानक तहले वलाई द्वादशी दया दान कर जाने बाहर जातो भीतर आने बरती बरतर है निकाम और जपा जाप जपे मुख नाम तीन पवन में एको जाने सब सोच संजम साच पछाने तेरस तरवर समुंद कनारे अमृत मूल शिखर लेवतारे डर डर मरे न बुढ़े कोए निडर बूढ़ मरे पत खोए डर में घर घर में डर जाने तख्त निवास सच मन भाने चौदस चौथी थावें लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर के घर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस पावन पाताल समाए खंड ब्रह्मांड रहे आले बलाए अमावस्या चांद गुप्त गैनार बूझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन ज्योत तिहु लोई कर कर वेखें करता सोई गुरते दिसे सो तिस ही माहे मन मुख खुले आवे जाहे घर दर थाप तीर्थान सुहावे आप पछाणे जा सतगुर पावे जह आसा तह बिनस बिनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जालती रहे उदास प्रणवत नानक हमता की दास ममता जालती रहे उदास प्रणवत नानक हमता की दास वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बिलावल महला पहला थिती कार दसवा जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात नाला
तू हर तेरा सब को सब तुद उपाय
जत गंढी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कट ना हे तुटे नाम लगे ना गले ना जा तन सुमन स्नान का जोगल चले पा चौंकण मुलन आया भय चौंके पाया सिखा कान चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओ मुआ चढ़ पाया बेतगा गया
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहरामियां राज निश्ची नाल तक ताकत के बमन वटे आए कोई बकरारे ने खाया सब सो आखे पाए होए पुराना सुती है पीपर पाई हो नानक तक ना तुड़ई जे तक हो वे जोर महला पहला
ना मन्ये पातु जैसा लाही सत्सू दर कहे अंदर पाईए तगना टूट सूट भला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके तुक पवेन दाढ़ी तगना
तगना पैरी तगना हच्छी तगना जेवा तगना की
वे तगा पे वत्ते वट ताके अवरा खते ले पहाड़ करे भी आहो कट कागल सिरा सुन वेखो लोका ही वेडा कृपा करे साईकार कराए सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म मने होए प्रवान का खस में पाए सी खस में भावे सो करे मनो चिंदया सो बल पाए सी तादर कह पैदा जाए सी पैदा जाए सी राम परी महला तीजा आनंद इको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया सतगुर ता पाया मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया शब्द होता गावारी तेरा दिनी बसाया कह नानक अलोवा सतगुरु में पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे तू संसार अंगीकार करे तेरा का सब नागरा सम्राट स्वामी कहे नानक मन मेरे साचे साहेब क्या नहीं घर तेरे
तारिया दूत दूत बस सीते काल कंठ कुमारिया
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿਆ ਵਤਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਵਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਾਤੇ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲ ਤਾਰ ਹੈ ਸਗਨ ਬਾਸ ਸੂਲੀ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੁਖ ਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦ ਬਸੰਤ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦ ਬਸੰਤ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦ ਬਸੰਤ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦ
ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਗ੍ਰਹਿ
बसंत बसंत शांत सहज ग्रह सज बसंत आ सज बसंत गुरपुरे की शरणी हर हर मन साध सहज ग्रह सज बसंत शांत सहज ग्रह सज बसंत शांत सहज ग्रह सज बसंत रोग मिटाए
Awesome.
नानक भगता पली रीत नानक भगता पली रीत
सुखी होए
अंत में गोपाल हर का नाम कह के हो हर भाई धर्म खंत पाई है हर सुहा वण त्रि वण मोर आए अमृत फल पाई मैं सत सुख को जय लई सत सुहाए नानक सिमर एक नाम फिर पौण न थाई नानक सिमर एक नाम फिर पौण न थाई
बसंत की वार महल फलवा सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पाई कर्म लिखन ते पाई हर सुहाग बण त्रिण त्रि पवन मौलिया फल पाई मिल साधु सुख उपदय लखी सब छाए नानक सिमरै क नाम फिर बौड़ न था
पंजे पते महाबली कर सचर तो आया अमृत चंद पायन विच दयो करो रोग सुख समेत कहे नित नाम निरोआ दिन रह नाम ते आए दाता कोई नहीं नाम जिस ते उपजया नानक सोई निरोआ जिस ते उपजया नानक सोई फिर होआ
पते महाबली कर सचर तो अपने चंद पायन विच दयो करो शोक सब मिट गए नित नवान रोआ दिन नाम तिहाय दा फिर पाए नाम जिस ते उपजा नानका जिस ते उपजा नानका सोई फिर हुआ
सुन यार हमारे सजन एक करूं बिनंतिया एक करूं बिनंतिया Thank you.
दास प्यारे सिर धरी उतारे कोरी दर्शन दी दे इस दास सिर धरी उतारे पूरी दर्शन की जय नैन हमारे प्यार रंग रंगारे
Sun. संतिया
प्रब स्यों मन लीना ज्यों जल मिला चात्रिक जिवें संतिया
जब माली तान मले शाखा अंतर पूजा पड़े कते बास संयम तुरका पाई छोटी ले बखंडा नाम ले जाए तिरंगा मला पहला
मांस खाने करे निवास शिव गंत गलता तिन कर ब्रह्म पूरे नाद पुना भी आवे विसाद पूरी रास पूरा वापार तू बोल करे आहार शरण धर्म का डेरा तू
तेड़ तोती का खाई हर छुरी जगी का साथ नील वस्त्र पैरों में प्रमाण वाले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देखे चौंका गड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटे बे मत पिटे वन साडा पिटे तन पिटे फेर करे मन झूठे चुड़ी परे
ओ नानक सच से आईए सच होवे ता सच पाए पड़ चित्ते अंदर सब तू देख न जनी जलाए दा अपनी बुराइया आपे ही कर्म कराए दा वडोड़ा बेदनी सिरे सिरे अंते लाइन सुल्ताना का हुकराए दा कर्म कल
नदर पठी जे कर सुल्ताना काहो कराइंदा दरमंगण भिख ना पाइंदा दरमंगण भिख ना पाइंदा
जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जल सुबड़ से आने राम राजी चुक बोल दे खरे हर पाने हर संतानों और भाव नहीं हर मान माने नानक नाम दी बाण है
श्लोक महला पहला जे महा का कर्म है कर्म पितरी दे अगैवत सियाणिया पितरी चोर करे बड़िया हद लाल के मुस्पिये करे नानक के सो मिले खट्टे काले दे महला पहला
जो जो रुसन हावनी आवे वारो आर जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सुते ना किए बहन जे पिंडा ढोए सुते से नानक का जिन मन वसिया सोई पौन पुल पौन पौन हर रंगी हर मसवारिया कुट मंडवारिया लाए बैठे कर पासारिया हर बुजन नाही वारिया कर पैसारिया वेग महलत
जिथे
जाई बहे मेरा सत गुरु सोथान सुहावारा गुरसिख सिंह सोथान पालिया सिखां की गाल थाए पई जिन्हारे नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया नानक
ससुर पूजया
जिन्हार पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुख मन्या सत सुत हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जिथरिया सब सोए सुत क्यों कर रखी है सुत पवे रसोए नानक सुत के नौत रे ज्ञान तारे तोय मिला पहला
मन का सुत लो है जेवा सुत कूड़ अखी सुत वेखना परत्रया परन रूप कले सुत कन पहला तवारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जम पर जाए मला पहला
सब सुत परम है तू जे लगे जा जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਜਕ ਸੰਭਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤ ਜਨਾ ਕੌਣ ਸਭ ਸੁਭਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈ ਸਭ ਸਭ ਨਦਰਾਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਅਮਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸੱਸ ਗਈ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਹਾਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਤੇਰੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਭੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋ ਕੋਥੀ ਜਾ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਵਾ ਪਾਕ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਰਸਤਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਹਿ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਣੀਏ ਪੰਡ ਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੁਰਵਾ ਪੰਡ ਪਹਲ ਗਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬਲਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋ ਸੁੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਜਲੇ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੜੂ ਸਭ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਗੁਣ ਕੱਟ ਗਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਜੇ ਦਰਣਾ ਅੱਜ ਜਗ ਤਾਕਾਇਤ ਕਾਲ ਭੰਡੀਏ ਮਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗੁਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਦਰ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਆਈਐ ਜਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆਂ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਆਂ ਮੋ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ
ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟੇ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਵਸਤੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਏ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਵਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀਪ ਸੁਖੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਰ ਪੌੜੀਆਂ ਪੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ
ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸਕਲ ਸੀ
ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਬਰਾਨ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਸਵਾਰੀਏ ਆਸਵਾਰੀ ਆਸਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसका जी प्राण को साहे मनो विसारी है अपन हथी अपना आप ही का सवारी है।
हाँ गुरु दीवानी
गुरमुख रंग चलो लहरा Thank you.
ਕਾਸ਼ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਸਦੀ ਰਹੇ ਸਮਾਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸਿੰਘ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਧਾਨ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀਏ ਕਿਚਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜ ਜਿਸੇ ਵੇ ਸੁ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਗੁਰੇ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁੰਡ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਵਿਰ ਵਿਗਨ ਨਾ ਹੋਇ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਇ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੁਖ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਕਵੈ ਮੂਕਾ ਕਹਿ ਆਵਾ ਜੈ ਬਿਕ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋਇ ਨਿਆ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ
ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ
ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸਿਓ ਦੇ
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੀਕ ਦਿਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਦੇ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ
ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਬੈਰਾਸ ਪੌੜੀ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਸਮੈ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਰੋਂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਫੇ ਰੋਣਾ ਖਾਏ ਹਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਜੇਤੀ ਖਸਮ ਸੁਮਾਏ ਪੜ ਨਾਨਕ ਜਪਣ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਈ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਿਆ ਆਓ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਕੰਤਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰਤਾ ਕੈ ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਤਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਤਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੀ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੀ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸਚ ਕਰੇ
ਰਾਧਿਆ ਹਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ
चढ़े निहाली पैसवन ऊपर खड़े बिना सवार नानका जिनको नजर करे
आपे साजे करे आप जाई रखे आप किस विच जंतु पाए के देखे था प्रताप किसनु कहिए नानका सब कुछ आपे आप सब कुछ आपे आप आपे आप थोड़ी वड्डे किया वड्याईया किस कहना कहण न जाए सुख सकत करी दे दिया रिजक समाए साई का कामनी पाए नानक पहाड़ी और दूजी लाई जाए सो परे दे सर जाए र जाए र जाए सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह फतेह
तुंदला ना भगवान ना कच नानक लालो लाल है
सच्चे रहता सच्चे कौन जे कह रहे कह मैं समावे जीवन सफल के कौन जुड़ा एंड एंड सुनत से फसला मुद पाए वो दूसरे में लावे सच पूरे पूरे उपदेश आ नानक सुनावे सच पूरे पूरे उपदेश आ नानक सुनावे
तो उपदे कह रहे कह मैं समावे जीवन सब कसम के कौन कीमत पावे कहन तहन सुन नित से पग सुहावे अगम गुजर साहेब दूसर लवे ना लावे सतपुरे गुरु उपदेसया सतपुरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाटे धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया सकत काल नानक ते मुकुदले के छुटी नाल जिनी नाम ते आया मैं सकत काल नानक ते मुकुदले
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस